kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong araw sa studio, kasama natin si Dax at si Justine at ating pag-uusapan ng The Six Guys an Immigrant Trans Person of Color Will Date in Melbourne. Hello, Dax!
Hello! Ako po si Dax, isang migranteng person dito na nakatira na, nakabase na sa Melbourne, Australia. So, nag-move ako dito early 2020, March.
At ikaw ay nag-identify as?
Ako po ay nag-identify as a non-binary trans-feminine person. Non-binary po, ibig sabihin ay hindi ko po inaakibat ang sarili ko sa pagiging lalaki o pagiging babae. Pero ina-express ko po ang sarili ko sa isang paraan na medyo feminine.
At kung tatawagin kita sa wikang Ingles ay they, them?
They, them, she, her. Basta wag lang po male pronouns kasi kung may isa po akong sigurado sa buhay ko ay hindi po talaga ako lalaki.
Ayan.
Pag nakita niyo po ako in person, maniniwala po talaga kayo.
At kasama ko si Justine Javier Long. Sigurado akong she, her siya. Magandang
yes.
araw, Justine.
Magandang araw, Maridel. Ako si Justine. My pronouns are she, her. And 7 years na rin ako dito sa Melbourne. And tinutulungan ko si Dax sa pag-produce nitong play na The Six Guys an Immigrant Trans Person of Color Will Date in Melbourne.
Dax, po. Yung binuo mo ang kwentong ito, medyo mahaba-haba ang title eh.
Oo, mahaba talaga.
Ina-assume ko na marami kang gustong ibigay sa isang malaking bagsak. Kaya ganito kahabang titulo?
Totoo yan. Saka po, baka wala lang magtanong, ano yung palabas mo tungkol saan? Yun na siya. Na-explain na nung titulo. Ano? So, madaming dahilan nung binuo ko itong palabas na ito, no? Itong dula. Nagsimula siya kasi nagkaroon lang ako ng isang manic episode na parang existential crisis na ano bang iiwan ko sa mundo, Diyos ko, ang tanda ko na, hindi na ako bumabata, ano pang mga itutulong ko sa mga tao sa paligid ko. Aside from that, nakamdaman ko din kasi sobrang bago bilang migrante, sobrang naging bago yung mga pinagdaanan ko dito sa Australia. Papahayag ko lang sa lahat, no? Nung, kasi sa Pilipinas, ay medyo settled na ako. Kumbaga, na-establish ko na kung sino ko, anong ginagawa ko, sino ba si Dax, ano ba siya, ano bang nasaan siya sa buong mundo ng Pilipinas. Malinaw. Pero nung lumipat ako dito, syempre, at sa gitna, sa simula ng pandemya, ay tunay naman na talagang naalog po natin yung pagkatao natin, ano? Kumbaga, hindi ko alam, sino na ba ako kung hindi ako itong taong to sa Australia? So, doon nagsimula yung pagsulat ko nung dula. Na, though ang dula po ay fictional po, remind ko lang po, very fictional. Fictional po siya.
At may halong komedya.
Madami pong komedya. Madami, doon po talaga tayo mas na nagli-lean. Fictional po siya, pero madami pong bagay dito yung talaga nakabase sa akin. Kasi, write what you know.
So, lived diba? Experience.
Oh.
Ngayon, Justine, ano ang nag-udyok sa'yo na supportahan at i-produce ang palabas na to?
So, nung pinabasa sa akin ni Dax yung script ng play niya, binasa ko siya agad-agad, dali-dali, one sitting. Tapos, nireplyan ko siya agad. Sabi ko, gawin na yan. Go. Sobra akong nakarelate na considering na hindi naman ako trans or non-binary, nakarelate ako dun sa story niya bilang migrante, sa story niya sa proseso ng paghahanap kung sino siya sa paglipat niya dito sa Australia. At naramdaman ko na maraming ibang makakarelate sa kwentong to. Regardless kung Pilipino ka, kung migrante ka, makaka-relate ka rin dun sa paghahanap nung character ng pag-ibig, pagmamahal, pagkakakilala, pagkakakilanlan sa pagde-date niya sa Melbourne. So, I found it very relatable. So, naisip ko na itong ganitong klaseng kwento, hindi laging nabibigyan ng pagkakataon na maibahagi sa maraming tao. So sabi ko, suportahan natin to. Kailangang maikwento natin to.
Dahil pag-ibig rin ang nagpadpad sa'yo. O napadpad ka dito dahil sa pag-ibig.
Yes.
So, yun ang inyong shared experience.
Yes.
Pero Dax, medyo controversial ang sa'yo dahil sa Pilipinas hindi pa ganun kabukas. Hindi ba? Tama ba?
Kung titignan po talaga natin, medyo sa katotohanan nga, madami ng trans people na panahon pa lang ng mga babaylan, ay trans people. So, matagal na siya, pero sa modern times, kumbaga, kamakailan lang kung masasabi na medyo na-tolerate, hindi pa nga tunay natanggap eh, mas na-tolerate pa lang ang existence ng mga trans people sa Pilipinas.
Dahil nung lumalaki ako, either babae ka, lalaki ka, tomboy ka or bading ka.
Yun nga, di ba yung kasabihan, girl boy, bakla, tomboy, buti baboy, di ba? So, yun na yung options. Pero sa katotohanan, habang umuusad kasi ang lipunan, syempre, mas lalo natin naiintindihan kung ano ba talaga yung tunay na sitwasyon ng pagiging tao mo o pang yung seksualidad at yung mga pagnanais makasama sa iyong kapwa. So, habang tumatagal, mas lalong nagiging mas malinaw ang definition nito. Mas lalong lumalawak, lalong dumadami yung pwede nating...
Gano'ng katagal bago mo na desisyonan o na naabot na ito ako?
Ay, naku. Medyo matagal ho. Siguro sabihin na lang natin na ang unang beses na bumili ako ng palda ay 28 anyos na ako. 27.
Oh, adult ka na.
Opo, mayroon na akong ano noon, kumbaga, secured life na 'yon. Kumbaga, kilala na ako sa ginagawa ko sa Pilipinas, mayroon na akong pangalan, may respeto na ako sa industry ko. Tapos doon ako nag-decide na bibili ako ng palda. Tapos okay lang siya. Na naging diskusyon lalo na doon sa trabaho ko noon kasi
walang nagpapalda sa Pilipinas sa trabaho, hindi ba? Parang, kumbaga, kung nung nakilala ka nila bilang lalaki.
Hirap sila.
Oo.
Nag-struggle din sila. Ang paliwanag ko na lang eh kung kayo yung nag-struggle, eh aba, imagine niyo po yung pakiramdam ko. So, ang naging issue pa nga yun na bakit ka ganito manamit, ba't itong ginagamit mo, blah, blah, blah. Ang huli-huli na sinasabi ko din sa mga anak-anakan kong mga lesbiana, bakla, tomboy at trans sa Manila ay, at the end of the day, yung mga kliyente ko ba, mayroon ba silang problema sa trabaho ko? Na mayroon ba tayong naisabit na gawain at hindi tamang pagkakagawa? Kung wala, eh wala po tayong pag-uusapan dahil wala kayong pakialam sa anong itsura ko. Dahil wala yung kinalaman sa aking ginagawa.
Tanggap sa atin ang gay, ang lesbiana, kung ikaw ay nasa industriya ng entertainment.
Totoo. Mahirap po. Kaya hanggang ngayon, maari ka pa rin madiskrimina sa itsura mo o kung paano mo gusto i-express ang sarili mo. Kaya importante po talaga, lalo sa Pilipinas, na maipasa yung SOGI bill. Ang nakikita ko pong nagiging challenges talaga, especially sa Pilipinas, is ang paniniwala ng mga tao na sa pagbibigay ng kakapatan ay nababawasan yung kanila. Hindi po ganun ang sitwasyon. Tandaan po natin, ang kakapatan ay or equal rights, it's, hindi siya parang pizza na pag binigyan kita, mababawasan yung akin. Hindi.
Hindi siya ganun.
At hindi naman humihingi ng espesyal na pagkalinga ang mga taong ito, no? Ang hinihingi lang nila is
kapantay.
Hindi ko ba sinasabing maging matratohin ako espesyal bukod sa iyo. Nakatuloy nakakalungkot na hanggang ngayon may mga lugar pa din na hindi magpapasok na isang trans person sa kanilang establishmento.
Nung lumipat ka ba dito, naramdaman mo rin 'yon o naranasan mo rin?
Ironic po dyan talaga. Ang sabang medyo nakakaloka is, sa Pilipinas po kasi, hindi ako nakadanas ng transaggression. Takot lang nila sa akin. Kasi sa Pilipinas, kilala po kasi ako sa industriya ng events, saka nightlife, sa mga clubs, bars. So, takot lang nila na hindi ako pasukin o itatuhin akong mali kasi lagot sila. Pagin yung maaari nila. At patay sila. So, nung nandun ako, doon nagsimula yung pagiging nanay ko sa mga bagets. Na lalong-lalo na noon, nandun pa ako nakatira, may assigned area ako, yung poblasyon. Hindi ko po alam kung nakapunta na kayo doon. It's
medyo sikat siya na entertainment.
Na area ng mga backpackers, mga concept bars, mga clubs, na doon lumalabas yung mga tao. Na pag may anak-anakan ako, nagka-problema sa isang bar or sa isang establishmento, pumuputok na yung telepono ko kinabukasan. Pag nakita ko, tatawagan ko yung kung sino man yung in charge at that point at parang sabihin ko, oy, ano itong ginagawa nyo? Mag-issue kayong apology, ano itong problema nyo? Ganyan. So, yun naging role ko, mag-educate ng mga bagets. So, nung lumipat ako dito ko pa siya unang nadanas. at nakakatawa sa isa pang nightclub. As in, nakadress ako, nakamakeup ako, ganyan. Maganda naman po ako, basta sabi. Hindi naman sinasabi ko yung batayan. Medyo papasa. Medyo papasa. Tapos, doon pa ako sinabihan ng isang seki, security, na sa susunod, magbanyo ka sa panlalaki. At nakatawa yun kasi may pila ng lalaki sa likod ko.
Mm-hmm.
Tapos, nakapalda. Maganda ako. Tapos sabi ko, pinaulit ko pa. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, sa susunod, sa panlalaki ka mag-toilet. Narinig mo ba yun? Tinignan ko yung mga lalaki sa paligid ko, walang nagsalita. So ako, ang una ko naisip na, ay, wow, ito pala yun. Ito pala yung pakiramdam nun. Never ko siyang dinanas sa Pilipinas. Dito ko pa siya nakamdaman. Napakamalisyoso nung pagtingin kasi. Na parang, ano makakala? Sa isang club, mas pupunta ako ng club at ang abalahin ko ay manilip. Talaga ba? Di ba ako yung inom sa labas?
At ang iyong play ay sumentro ba ito sa mga karanasan mo o mga katang isip?
Madami pong nakabase, madami pong nakabase sa personal kong karanasan, ano. Pero kasi po ang tunay parati ko pong sinusulong na ang na tunay natin maiintindihan ng marginalisasyon ay kapag ito ay nag-intersect. Kasi kung isang level lang ng marginalisasyon ang ating tinatahak or inaanalisa, mababaw siya. Kasi parating ganun ang buhay.
Mm-hmm.
It's either bakla ka na person of color or migrante ka pero babae ka or minsan pa nga dahil lang English is your second language. Ayun, ito yung mga level ng marginalization na dinadalas mo lalo sa isang first world country tulad ng Australia. At mas maiintindihan lang talaga natin ang tahak ng isang tao is kapag nakikita natin kung saan ito nag-intersect. Ang dula ay umikot sa mga personal kong karanasan na nakabase lang po sa personal kong karanasan bilang isang migrante, bilang isang trans person, at isang being person of color. Kasi itong dalawa doon ay hindi ko naman dinanas sa Pilipinas. Hindi mo tayo person of color sa Pilipinas. Mm-hmm. Na, ano lang tayo?
Tayo ang majority.
Hindi din ako migrante doon. So, doon, nung una kong taon sa Australia, doon kasi talaga nag-sink in sa akin na anak ng, ito pala yun, na, as in, mm-hmm. parang akong nagbukas ng third eye. Tapos, pag nalalaman mo siya at dinanas mo siya, nakita mo siya, hindi mo na mapipikit yung mata mo. Nakikita mo na siya sa lahat.
Sa tingin ko, no, dahil tulad mo, migrante rin ako at mas matagal na ako dito.
Opo.
Pero sa tingin ko, ang nag-iisang pagkakapareho ng ating karanasan ay yung pagdating mo dito, pagtapak mo dito, mabubura lahat.
Totoo.
Mabubura yung kaalaman mo na magaling ka. Mm. Mabubura yung kaalaman mo na kilala ako. Mm-mm. Na ito na, confident ako sa mga kaalaman ko. Ganun ba yung nangyari sa'yo, Justine?
Yes, definitely yes. I think yung isa pang tema na nasa dula, which nakarelate rin ako sobra, is yung konsepto ng reinvention. Yung bukod sa pagdiskubre kung sino ka ngayon sa konteksto kung sa kontekstong ikinalalagyan mo ngayon sa Australia versus kung sino ka dati sa Maynila sa Pilipinas, at sa pagdiskubre kung sino ka, yung pagsimulang to build your identity, who you are dito sa konteksto ng bilang isang migrante, bilang isang person of color. Pagbuo nun.
At pagbuo muli, pagpapatibay muli ng kredibilidad mo, mm-hmm. na naiwan mo.
Totoo.
Dahil sabi mo nga dati, hindi mo pinapaliwanag kung sino ka. Ako si Dax.
Mm-hmm.
Kilala ka na. Pero dito, Justine, sino ka? Hindi ba? Mm-hmm. Parang kailangan mo muling patunayan,
totoo.
Kung sino ka.
Mm-hmm.
So, yun yung mahirap din doon eh. Kasi, syempre, hindi naman parehas yung circumstance na pagdadaanan mo katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, napapaligiran ka ng comfort mo, which is yung pamilya mo, mga kaibigan mo, yung lingwahe mo, yung pag-identify na hindi ka iba. So, yun din yung mahirap eh, na sobrang bago siya.
Tsaka sa Pilipinas, dahil doon ka lumaki, kabisado mo, alam mo lahat ng galawan.
Oo.
Alam mo how society works. Alam mo yung pwesto mo sa hierarchy.
Mm-hmm.
Diba, ng lipunan. Dito, pagdating mo dito, pagsabak mo, biglang iba.
Sa una ka uli.
Iba. Plus, hindi mo pa masyadong alam yung galawan, hindi mo alam kung saan ka lulugar.
Nakikiramdam ka pa.
Nakikiramdam ka pa. Kahit ako 7 years na ako dito, feeling ko nakikiramdam pa rin ako.
Feb 6 po ay ipa ang unang palabas. Mm-hmm. Pero as of now, parang sold out na po yun. Ang mga natitirang araw na lang.
Congratulations!
Salamat po. Sabang nagulat din po ako.
Anong feeling?
Maganda, na anxious, na parang, kasi ito yung mga gantong kwento, hindi ito magbubuo sa Pilipinas. Mm-hmm. Walang kukuha nito. Walang maglalagay. Kung meron man, ilalaban mo ng malala. Kumbaga, makipagbugbugan ka sa leon para lang
magkaroon ng support.
Tapos, hindi pa sa kabuuan ng forma. I-adjust mo pa kasi ito yung gusto ng ganyan, gusto ng ganyan, hindi yan.
So ito lahat, ikaw to lahat? Walang nakialam, walang nag-sensor?
Walang sensor, pero syempre may mga creative collaborators po tayo, nag-send ng guidance nila na parang ito, ganyan, na hindi natunaw, na hindi ko naman naramdaman na sinensor ako or parang huwag kong sabihin, hindi.
Naihatid mo?
Na isabi naman po natin lahat ng pwedeng sabihin. At ang feeling ko naman, kumbaga, pag pinanood nyo, makaka-relate naman kayo, matutuwa kayo, may iya kayo, tatawa kayo.
Basta, so, nandun ang Pinoy humor?
Of course.
Yeah. At ito ay bahagi ng Midsummer Festival?
Yes, part po siya ng Midsummer Festival. So, tatakbo yung play at La Mama Theater sa Carlton.
Nais ko lang po sana na maging bukas sa inyong isipan at intindihin po ang inyong kapwa. Yung kagaya ng sinalagay ko doon sa dula na parang, I wrote this for people who are not like me. So, merong
pag sinabi mong yan, I wrote this for people not like me, ibig sabihin para mabuksan ang mundo nila.
Opo,
sa mundo mo.
Na maintindihan nila. Bilang, ang joke ko nga po is lahat, kumbaga sa diversity checklist, isang check na lang, na-checkan ko na lahat. So, medyo, kumbaga sa food chain, medyo nandun po tayo. So, para lang mas maintindihan ng mga tao na kung ako or kung sino mong taong katulad ko ay kayang ngumiti at makapagsulat ng mga gantong bagay, paano pa kayo? Diba?
Magandang parting words. Maraming salamat, Dax.
Maraming salamat po salamat sa pag-imbita po sa amin. Sobrang appreciate ko po.
Maraming salamat, Justine.
Thank you, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.